někde v balíku, jiný bez peněz, pár v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Všichni, kteří jste zasedli ke svým posluchačkám a právě teď jste si naladili vlny Svobodného vysílače, protože hlásí se vám Studio Midgard, hlásí se Petr Václav, hlásí se páteční Hovory při víně. Taková lehká replika na ty Hovory H s Miroslavem Horníčkem, ovšem to byla naprosto jiná liga, takže naprosto jiná liga. Ale inspirace, tam jsme se trošku inspirovali, nakonec s Miroslavem Horníčkem jsem měl tu možnost strávit jedno vystoupení a bylo to moc prýma a moc jsem si to užil a musím říct, že i v pokročilém věku to byl opravdu veliký rétor, veliký kádr a veliký znalec slova, musím říct. Tak, pojďme se na to podívat, kdo má dneska svůj svátek. Dneska slaví Ester. 19.12. v pátek slaví Ester. Moderní jméno z kořeny v daleké historii, jméno Ester, v sobě spojuje orientální ladění, zajímavou podobu i doslova hvězdný význam. Je jménem pro nepřehlednutelnou ženu, doslova zářivou hvězdu. Známými nositelkami jména jsou Ester Kočičková, moderátorka a publicistka, Ester Janečková, herečka a moderátorka, herečka Ester Geislerová nebo filmařka Ester Krumbachová. Jméno nosí i modelka Ester Sátorová, která je přítelkyní tenisty Tomáše Berdycha. Ester je ženským hebrejským jménem přejatým z perštiny. Ester se z perštiny překládá jako hvězda nebo jitřenka. Ze stejného základu pochází i slovo astronomie. Jméno Ester se významově vykládá jako zářící nebo jasná. Jméno Ester můžeme najít už v Bibli. Ve Starém zákoně se Ester jmenovala perská královna, jak jinak než židovského původu. Nositelek je 2114 a je to 171. nejčastější verze jména v tom, jak se používá, čili v té četnosti použití. No, že prý Ester jsou významově příbuzné Zora, Stella, Stelela nebo Jitřenka. Domácími podobami jména jsou Esta, Ester, Esterka, také Tera nebo Terka. Já si myslím, že ještě existuje jedna Ester. Nevím, jestli to je Ester, ale to byla Asterka vlastně. To byla Asterka. To nebyla Esterka, ale Asterka. Asterová Jitka. Jo, tak ta s tím nemá nic společného. Krom toho, že je křachla. Tak, no, tak milé Ester, já vám teď právě přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také pěkné promořování a skvělou oslavu. Pěkně si to užijte, pěkně to oslavte. A vy, kteří znáte nějakou Ester, tak ji nezapomeňte popřát, protože tím způsobíte radost a radost jí nadělí prodloužení života, neboť získá vyšší úroveň a kvalitu a intenzitu imunitního systému. A to se přeci vždycky hodí. Jinak zdravím naši Ester. A to byla Ester, ze kterou jsem tady dělal rozhovory, takový cyklus o šamanech peruánských zejména a o tom velmi zvláštním podvodu. Tak, co pak bys si chtěla, Elinko?
Můžu už telefon nebo ještě?
Ne, ještě nemůžeš. Já ti pak řeknu, jo?
Tak já.
Tak utíkej. Malovat, jo? Něco mi namaluj, prosím tě. Já bych se chtěl princeznu.
Pojdu s tebou, budu.
A nemůžeš mi namalovat bez mě? Já mám ti stát modelem na princeznu, nebo jak? Co?
S tebou.
Tak namaluj mě, to je stejný, jako kdyby se namalovala princeznu, prosím tě. Jo? Ano. Přines mi to ukázat, jo? Tak, a teď už tady mám práci. Děkuju. Píše Boženka, pochopitelně vždycky nás zásobuje takovými věcmi důležitými, významnými výročími. Blahopřejeme všem pravoslavným křesťanům k svátku svatého Mikuláše Zázračného. Dnes, 19. prosince, se v pravoslavné tradici slaví den jednoho z nejuctívanějších svatých, Mikuláše Zázračného, známého také jako Mikuláš Zimní. Mikuláš Zázračný, nebo také svatý Mikuláš z Myry, žil ve 3. a 4. století v Malé Asii ve městě Patara, které bylo součástí římské provincie Lykie na území dnešního Turecka. Jeho strýc, biskup z Patary, napomohl tomu, aby se Mikuláš stal knězem a později arcibiskupem města Myra v Líkii. Mikulášův život byl plný zázraků a skutků milosrdenství, které z něj učinili jednoho z nejoblíbenějších svatých v křesťanském světě. Podle životopisu tajně pomáhal potřebným, například házel pytli se zlatem do domu chudého otce, aby mohl provdat své dcery a zachránit je před chudobou. Mikuláš zachraňoval nevinné odsouzené před popravou, sklidňoval bouře na moři a pomáhal námořníkům a dokonce vzkřísil mrtvé, za což získal přezdívku zázračný. Jeho uctívání se rozšířilo daleko za hranice Líkie, od Byzance až po Rusko, kde se stal ochráncem cestovatelů, dětí a všech, kdo potřebují ochranu. V Rusku je mu věnováno mnoho chrámů a ikon a věřící se k němu obracejí s modlitbami o pomoc v těžkostech, zdraví i blahobytu. Všem pravoslavným přejeme veselé svátky. A 19. prosince je také dnem vojenské kontrarozvědky. 19. prosince slavíme důležitý svátek, den vojenské kontrarozvědky. Tato služba chrání bezpečnost ruských občanů nejen v době války, ale také v mírových dobách. Kontrarozvědčíci předcházejí teroristickým útokům, bojují proti špionáži a chrání státní tajemství. Aktivně spolupracují s vojenskou prokuraturou a dalšími orgány při boji proti organizovanému zločinu, korupci a nedovolenému obchodování s drogami a zbraněmi. To se teďko určitě hodí. Vojenská kontrarozvědka je jednou z nejtajnějších služeb země. O její činnosti se dozvídáme až po letech, když jsou z archivu, nebo jsou archivy zpřístupněny. Gratulujeme všem, kdo slouží a sloužil v této důležité oblasti. Tak se přidáváme, protože víme, že tajné služby některé jsou v podstatě výzvědné služby, některé jsou zároveň služby, které páchají obrovské genocidní zlo a obrovskou bezpečnostní rizikovost, protože leckdy ty tajné služby jsou také namočené a jsou organizátorsky prorostlé do různých teroristických činů. Terorismus jako takový je dílo právě tajných služeb. Oni to nechali, vlastně to vypěstovali. Teď se tváří, jako že by to chtěli zastavit, ale už je docela pozdě. Takže rozvědka, no. Tak. Nakonec některého rozvědčíka jsme už si mohli všimnout, třeba sedí na hradě a tak podobně. Ten pochopitelně byl a je v záležitosti tajných služeb. Je to navíc ještě voják, nasazený docela vysoko v NATO. Dá se říct, že tedy Česká republika podlehá velení NATO. No, skoro to tak někdy vypadá. Tak, nechme filozofování a pojďme se podívat na takový první příspěvek, který dáme ten pozitivní a pak dáme ten druhý. Šok. Máme vládu, která plní sliby. Vláda Andreje Babiše odmítla Rakušanův migrační pakt, odmítla Fialovy emisní povolenky, snižuje cenu elektřiny všem o 10%, snižuje povinné odvody živnostníkům o 715 korun měsíčně. To je změna panečku, se tady píše. Ano, je to tak. No, polský premiér Tusk potvrdil, že USA vyzývají Evropu, aby nezabavovala ruská aktiva na pomoc Ukrajině, ale ponechala je pro případnou dohodu s Ruskem po skončení války. Tusk poznamenal, že Američané mohou mít zájem o vlastní využití části těchto peněz. Američané říkají, nechte tato ruská aktiva být, protože je těžké sednout si s Putinem a mluvit o kompromisech a zároveň mu brát peníze. Je to americký argument, že zde je třeba být velmi opatrný a nedávat situaci na špičku nože. A další prohlášení Donalda Tuska. Myslím, že je to Donald. Přesto se nezúčastní žádných potenciálních mnohonárodních sil na Ukrajině. Polsko se nezúčastní žádných sil na Ukrajině, které by tam chtěli spojenci Kyjeva poslat po mírové dohodě. Rozhodnutí o vyvlastnění ruských aktiv pravděpodobně nebude přijato na nadcházejícím summitu Evropské unie tento týden. Od zmrazení prostředků Ruské federace uplynou světové roky do okamžiku potenciálního využití těchto aktiv pro obnovu Ukrajiny nebo vojenskou podporu. Tady asi víme, kam se to bude ubírat, no nicméně nemůžou jen tak bezelstně krást, to se prostě nedělá. To se prostě nedělá. To by mohl taky někdo pěkně odskákat. No, máme tady nějaké zprávy z České republiky. Kobrlová, to je soudružka, která pracovala v Praze na magistrátu. Kobrlová se prezentovala jako součást týmu Pirátů, jenž měl v Praze přinést moderní a transparentní řešení. U takto postavených lidí nemá porno v české politické scéně obdoby. I poradci nesou odpovědnost za důvěryhodnost celého hnutí. Kauzy kolem Pirátů se staly součástí stylu jejich strany. Strana, která měla být jiná. V očích veřejnosti se stala synonymem pro chaos a skandální odhalení. Odchod Hřiba tak působí jako definitivní tečka, nejen za jeho působením, ale i za celou jeho érou. Kdy Piráti slibovali změnu, ale přednesli jen chaos, kontroverze a ideologii. Hřib v Praze zanechal chaos v uzavírkách, zaseklé metro D, Libeňský most ve slepé uličce, mnohonásobně prodražený Barandovský most. Je tady naše Praha a tak dál. Hřib odchází a další skandál je tu. Jeho poradkyně Kobrlová. Jo. Tak představte si, Kobrlová zřejmě natáčela tvrdé porno, píše se zde. A není se co divit, nebo já se nad tím nepozastavuju, protože to, co přinesli Piráti, jakoby hodnoty do té společnosti, tak to jsou velice nízké pudové věci. Natáčení tvrdýho porna, no, tak já už se nedivím ničemu, protože to bylo možná to poslední, co jim ještě chybělo, tak máme tady děvenku, která teda to točila s někým a si s tím vydělávala peníze, pak si říkala, půjdu do politiky, ke komu se přidám, no, přidám se tam, kde jsou mi podobní. Co chcete, když předseda Bartoš se realizuje v Antifě, to ale není ta umírněná část, která spíš řeší nacistické možnosti projevování se v Evropské unii nebo v Evropě, tak co od toho chceme, když ty se všude tlačí a všude dělají všechno pro to, aby mohli od něho odsávat peníze, aby zase bylo chvíli na nějakou tu veselici, ne? Aby se koupil bílý prášek a rozjelo se to třeba pořádně, žádný přicmrdávání. Pak je tady hodně zajímavá zpráva. Nový Mercedes-Benz CLA 220 dostane motor od čínského Geely. Legendární model bude vybaven 1,5-litrovým přeplňovaným motorem o výkonu 188 koní, pocházejícím od čínské automobilky Geely. V sedanu je navíc elektromotor, se kterým bude spalovací jednotka dávat celkový výkon 208 koní. Zrychlení na 97 zvládne vůz za 7,1 sekundy. Nádhera. Ale je vidět, jak je léčej ty Číňani. Prostě to budou muset celé převést do Číny později. Nic nebude Američanů, nic nebudou vlastnit. Budou pouze přihlížet nějakým finančním tokům, které podporují. Za peníze, prostě normální kšeft. To o ničem jiném není. Je to jenom o velkém biznesu, o velkém kšeftu. No, Kobrlová, to jsou takové třešínky na tom stromečku, kde by se to dalo popsat. No, třešničky. Se nám to trochu, abych tak řekl, vy to vymstilo. Jo. Máme tady zástupce Ruské federace nebejů. Pak tady máme děti další. Podívat s povinnostmi, ano, děti s povinnostmi. Tady se zamýšlí, kdo si, že postavení Petra Pavla momentálně je na kriminál prý. Demise Petra Pavla, to je na kriminál. Policejní razie kvůli dronům Nemesis může mít vážnou dohru. To je z 11.12. Vojenská policie prověřuje spolek skupina D, který je zodpovědný za sbírku na drony v projektu Nemesis. Bezpečnostní analytik Štěpán Kotrba pro parlamentní listy .cz uvedl, že se všichni armádní činitelé, jak to spojení se skupinou D, by měli být degradováni a prezident Petr Pavel, který spolek podporuje, by měl zvážit demisi. Pašování vojenského materiálu a používání nelegálních dokladů totožnosti není legrace. To je na vojenský kriminál, tvrdí Kotrba. Vojenská policie zasahuje v souvislosti se sbírkou na drony v projektu Nemesis, který provozuje spolek skupina D podle mluvčího městského státního zastupitelství v Praze Aleše Cimbaly, se trestní věc nachází ve fázi prověřování. Mohu potvrdit informaci, že jsem nyní realizovány úkony vojenské policie, a to ve věci vedené pod dozorem městského státního zastupitelství v Praze. Uvedl podle informací serveru idnes.cz. Zdůraznil, že účelem prověřování je objasnění a prověření skutečností, které nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin. Z daných úkonů však nelze dovozovat další vývoj dotčené trestní věci a naši tedy vinu. Píše tady. Podle zdroje z policejního prostředí se věc nachází ve fázi zajišťování důkazů, po které bude následovat jejich vyhodnocení. Vojenská policie podle informací prověřuje celý proces dodávek dronů na Ukrajinu. Od jejich pořízení a úprav až po finální transport. Pozornost má směřovat především na ekonomické stránce sbírky, do níž přispívají tisíce dárců. O dodávky dronů se v minulosti zajímalo také vojenské zpravodajství. Web spolku skupina D je aktuálně nedostupný. Dlouhodobé spory s Janou Černochovou, ministryně obrany České obrany Jana Černochová z ODS, už letos v únoru uvedla, že orgány činné v trestním řízení prověřují podezření související s vývozem dronů českými vojáky na Ukrajinu a možným zneužíváním diplomatických pasů situaci značku za vážnou čestným předsedou spolku a náčelník generálního štábu Karel Řehka tak to jsem tady se jako ztratil. Jo. Čestný předseda spolku a náčelník generálního štábu Karel Řehka v reakci zdůraznil, že vývoz dronů v rámci projektu Nemesis byl v pořádku. Podle něj nikdo neporušil zákon a došlo pouze k drobným administrativním pochybením. Černochová zároveň zkritizovala jednoho ze zakladatelů spolku, Jana Veverku, u kterého zpochybnila způsob získání diplomatického pasu. Získal ho způsobem, který není v pořádku, není v souladu se všemi právními předpisy, které na rezortu máme, uvedla v únoru letošního roku. Projekt Nemesis vznikl jako občanská iniciativa s cílem shromažďovat prostředky na výrobu a dodávky dronů Nemesis pro ukrajinskou armádu. Organizuje jej spolek skupina D zapsaný do obchodního rejstříku v prosinci 2023. K jeho zakladatelům patří herec Ondřej Vetchý, bezpečnostní analytik Milan Mikulecký a podnikatel a voják v aktivní záloze Jan Veverka. Tak to jsem tady zase ztratil. Mikulický, jo, Jan Veverka. Čestný předsedový generál Karel Řehka, jehož zapojení kritizovala ministryně obrany právě kvůli možnému prolínání armádních struktur s civilní iniciativou. Dalšími významnými osobnostmi spolku D jsou bratři Marian a Mikuláš Kroupové ze spolku Postbellum a také armádní plukovník Otakar Foltin z vojenské kanceláře prezidenta republiky. Vetchý se v minulosti stal terčem pomluv vůči spolku, kvůli nímž podal trestní oznámení. Náš spolek přísně dodržuje zákony a jako předseda vím, že já i moji spolučlenové tyto aktivity provozujeme s čistým svědomím a ryzím srdcem. Uvedl k fungování skupiny D podle Echo 24. Kdo stojí za skupinou D? Významnou civilní tváří projektu je Mikuláš Kroupa, ředitel a vedoucí projektu Paměť národa v organizaci Postbellum. Jeho neziskovka se věnuje dokumentaci výpovědí pamětníků klíčových historických událostí a podílí se i na humanitárních aktivitách. Naposledy se do podvědomí veřejnosti dostala kvůli celé své do Kyjeva, do celé své cestě do Kyjeva, kam i za pomoci herců Ivana Trojana nebo Jiřího Dvořáka dopraví zdravotnický materiál a oba herci následně o cestě referovali ve většině mainstreamových médiích. Tak, to jenom jsme věděli. No. Co tady ještě máme? Se koukneme. Okamura. Drtivá většina Čechů odmítá euro. Prosadíme ústavní ochranu koruny, říká Tomio Okamura, předseda hnutí SPD. Tomio Okamura ostře odmítá zavedení eura v Česku. Jenomže odmítá. Tak to už je se pokračování té demise jako takové. To by tak mohlo být. Kolik máme? No, já si myslím, že za chvilku dáme písničku. Ale já se pokusím spojit s Jiřím, tak uvidíme, jak to půjde. Tady někdo pere 100 milionů korun, když takhle řeknu, a tváří se, že to je naprosto všechno správně a v pořádku, ale nechme to na posouzení těch, kteří na to mají právo, aby to soudili a posoudili. Takže uvidíme. Nová vláda udělala spoustu zajímavých kroků. Tak. Asi jste po volbách přestali sledovat politiku, ale to je škoda. Teď to teprve začíná být zajímavé. Nová vláda oznámila, že zlevní elektriku tím, že přestanou občané platit složku distribuce, že to převezme stát. Díky tomuto opatření by se skokově elektřina zlevnila o 60%. To nebudou 100 koruny, ale měsíčně, to budou 100 tisíce. Tak a teď si pojďme říci, co ta složka obsahuje, proč ji platíme, je na, asi pan Rakušana, Fialy, Hřiba a dalších pidi straníček za jejich zelené výmysly. Platíme ji všichni na jejich rejdy. Původně to byla poměrně malá složka účtu, která šla na náklady údržby trafostanic. Já jsem se přeskočil. No, teď jsem si tomu dál teda. Pirátka nahata, to jsou věci. Černochová zároveň kritizovala. No, pěkně jsem se v tom ztratil. Nádhera. To bych vám něco přečtu asi, jak tady na to koukám. No, takže vláda odmítla Rakušanův migrační pakt, odmítla Fialovy emisní povolenky, snižuje cenu elektřiny všem o 10% a snižuje povinné odvody živnostníkům o 715 korun. To je hodná vláda, že? Babiš odmítá unii navržené způsoby financování Ukrajiny. Česko nebude za nic ručit, řekl. Zase správný přístup. Všichni ostatní se mohli přetrhnout, aby sloužili zahraničním páničkům. Už jsem to jednou četl, ale musím to přečíst ještě jednou. Tisková mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Maria Zacharovová doporučila Evropské komisi, aby odletěla z planety. Okomentovala tak doporučení Evropské služby pro vnější činnost vyhýbat se akcím s účastí ruských diplomatů, především, aby se evropští diplomaté vyhýbali fotografování s ruskými diplomaty. Podle mého názoru jsou to všechno polovičatá opatření. Odchod Evropské unie z OSN, dokud tam je Rusko, by byl zralým rozhodnutím. A 20. balíček filních sankcí se nemůže obejít bez prohlášení, že Evropská komise odlétá z planety, protože na ní zůstali Rusové. Raketu poskytneme, napsala na Telegramu. Takže oni se tady jako kasali, že kvůli těm Rusům radši odletí z planety, tak ať jdou, tak ať táhnou, když se nikdo nedrží. Můžou se konečně zrealizovat. Mám tady hezké videjko s panem Tlustým. Já jako nemůžu přijít na jméno. S panem Tlustým, a to si možná někdy pustíme, protože já si myslím, že už touhle dobou bych měl mít šanci na to, abych se s Jirkou propojil a aby jsme vám nadělili takové ty slíbené věci, které vyloženě se váží třeba k BRICSu a k světovým ekonomikám jako takovým. Takže asi teď tu písničku a po písničce zkusím připojit Jiřího, který už zcela bezpečně podupává jakoby nervózně, až to začne všechno. Tak jo, budeme se těšit na spoustu nových informací, námětů k přemýšlení, které Jiří přinese a nějakým způsobem se s nima budeme moc popasovat. Takže bych to asi viděl tímto způsobem. Je teďko zajímavé množství, se objevuje zajímavé množství různých kauz a kauziček. Objevuje se mnoho věcí, které byly ještě před měsícem nemyslitelné, že by se objevovaly v mainstreamu, je vidět, že u některých ta logika zabrala, že v některých jaksi mainstreamových pracovnách a mainstreamových různých redakcích. Takže jsou tam lidé, co mají mozek a začínají prostě vyhodnocovat, protože vědí, jaké informace předávají komu, vědí, jak to teče, vědí, že je potřeba s tím něco udělat, a tak se začínají překabáťovat. Už začínají mluvit víc jakoby prorusky nebo ne, tak vychýleně od Ruska pryč. Naopak všechno se snaží svalit jakoby na ty vlády a myjou si ruce. A to je dobře. Za to jenom dobře. Tak jo. Máme 17.35, akorát čas na písničku, takže přátelé, pokračujeme až po jedné velice zajímavé písničce. Poslouchejte slova, protože ony jsou velice pokroková.
Nesoblaha se kaboní, jak zlopověstné znamení, a k tomu někdo zazvoní, tak naléhavě ten zvonek nechá mu desít, vždyť nad tím, kdo to mohl být, se klidně můžu zamyslit. Nad logrem v kávě pak mě však zbůže zvědavost, ach, co to bylo za blbost, když otevřu, tak vstoupí most s tak divnou tváří, vlasy jak popel z cigaret a nad ní popraskanou pleť a rozpačitě říká, hleď, jsem tvoje stáří. Nic mu nevěří, proč mráz mi běží páteří a smrzem horko soupeří a krev mi vaří, vždy žádný odznak nevytáh, tak kam se šourá v bačkorách a přitom říká, žádnej strach, jsem tvoje stáří, jak pavučina má svůj kout a o tamto se nechce hnout, jen cestou stačil trhnout rys v kalendáři, teď tady sedí v županu, já neznám žádnou obranu, když říká už tu zůstanu, jsem tvoje stáří. Sotva 30 roků mám, to přece ještě spočítám. Ty sedmi láři, jen koukni, to je rodnej rys, tak nasaď brýle a zkus číst, než to přečteš rovnou zmys. Kam patříš stáří, hosta to, co je počet let, znám chápka, teď má funkce svět, a přitom 95. Ten mládím září, ty ale klidně odříváš, snad všechno, ať se podíváš, už strašně dlouho v sobě máš své vlastní stáří. Já se
A já mám už velkou radost toho, že jsme se propojili s mým hostem Jirkou. Takže Jiří, já tě zdravím a vítám tě v pořadu, ahoj.
Ahoj, ahoj, čau, taky tě zdravím, čau, čau.
Máme za sebou náročný týden, musím říct.
Bez sporu. Teda. Bez sporu.
No, 3 dny přesně jsme spolupracovali, myslím, takový pocit mám.
Jo, je to tak, no. Jo. Od ranního kuropění až do slunce západu.
O, to je strašné, když se nad tím všech zamyslí, jak dobře sám sebe vykořisťovat, jo? Tak nevím, jestli z toho mám dobrý pocit.
Jo, jo.
No, rozhodně tak či onak, Eliško, Klídek, tak či onak máme spoustu práce za sebou, poznatků, máme spoustu rozkomunikovaných věcí, takže máme o čem se bavit. Já bych navrhoval, kdyby si teďko se mohl ty zaměřit na ty záležitosti nových věcí v BRICSu, protože to je takové to naše hlavní nosné téma, no a potom bychom se případně podívali ještě na některé ty věci související s mezinárodním problémem dedolarizace, jak se nám to kde projevuje a jaké to má vlastně, jaké to má ukazatele a hlavně, jaké to má dopady tady do našeho regionu. Tak, máš tedy slovo, pustme se do BRICSu.
Takže v BRICSu, já jsem si tady vyjel ty hlavní události, které probíhaly v průběhu prosince a stále dobíhají a budou ještě dobíhat. A je to takový je ten předěl mezi tím rokem, kdy letos v roce 2025 končí předsednictví Brazílie a bude nastupovat v příštím roce 2026 bude předsednictví Indie, což bude velmi, velmi zajímavý rok, protože se toho bude podle mě dít hodně na těch, obecně i na těch trzích, obecně v rámci té dedolarizace a přečtu tady nějaké věci, které budou vlastně i svým způsobem dost klíčové a zásadní pro tu budoucí, pro ten budoucí vývoj spolupráce zemí BRICS a ty další souvislosti s tou ekonomickou situací a spolupráci jednotlivých zemí. Takže Brazílie předává štafetu Indii pro rok 2026. Dne 15. prosince 2025 oficiálně skončilo brazilské předsednictví BRICS a předsednictví se dále přebírá Indie na rok 2026. Brazilské předsednictví bylo především zaměřeno na tu klimatickou agendu, jak jsme o tom referovali, příprava na tu strategickou poradu COP30, kdy se řešilo jako kritický přístup k těm pralesům a věci, které s tím souvisely, s udržením vody v krajině a tak dále, vysazování nových stromů. Dále se řešilo sociální pilíř, vytvoření globální aliance proti hladu a chudobě, posílení multilaterálních struktur rozvojové banky nebo rozvojových bank MDB, a dále rozšíření partnerského pásu BRICS. 13 zemí získalo status partnerů. Ta indická vize pro rok 2026 je taková, že premiér Narendra Modi oznámil ambiciozní plány pro tady to předsednictví. Bude se klást velký důraz na technologickou suverenitu v rámci celého BRICSu, kdy v rámci podpoření kybernetické bezpečnosti, digitální ekonomiky a umělé inteligence se chystá spoustu novinek v rámci mezinárodní výměny ekonomické. Je zde určitě další bod je posílení obchodní spolupráce v těch národních měnách a krok k další úrovni dedolarizace v tom širším spektru toho BRICSu v těch dalších zemích. Dále rozšíření infrastrukturních koridorů INSTC a IMEC a vlastně už to bude 18. summit BRICS, který se uskuteční v Indii v roce 2026. Konkrétní datum ještě nebylo stanoveno, ale brzo bude k dispozici. Určitě ten hlavní krok je průlomový krok v dedolarizaci. Spustil se v rámci projektu The Unit, neboli jednotka, a zlatem podložená obchodní jednotka od 6. prosince, což je velmi čerstvá záležitost. 6. prosince byla spuštěna pilotní verze The Unit, neboli digitální obchod, nebo digitální obchodní jednotky podporované aliancí BRICS. Co to znamená? Klíčové charakteristiky jsou, že struktura té jednotky je 40% zlato, proto je tam velká chuť a motivace jednotlivých zemí BRICS akumulovat hodně zlata v centrálních bankách, protože potřebují pokrýt velkou obchodní výměnu. A 40% zlato plus 60% košík měn BRICSu, což jsou ty nejsilnější měny, jako je real, brazilský yuan, indická rupie, ruský rubl a jihoafrický rand. Vše se bude odehrávat na takzvané blockchainové platformě Cardano a ten hlavní účel tady tohoto projektu je mezinárodní nebo mezistátní zúčtování obchodu bez dolarů. Zajišťuje to organizace, která to zajišťuje, takže je to Mezinárodní výzkumný institut pro pokročilé systémy, který se jmenuje IRIAS, IRIAS a vlastně k 4. prosinci je stanovená základní jednotka na tu výměnu, což je 0,98 gramů zlata na tu jednu jednotku. Je zde potřeba říct, že se zatím nejedná, toto je pro to není toto mezinárodní výměna pro tu veřejnost, ale jedná se pro výměnu mezi vládami, bankami a pro mezistátní obchod. To znamená všechny ty výměny ropa, plyn, zemědělské komodity a tak dále, energie a všechno, co s tím souvisí. Tento projekt je výrazně podporován všemi členskými zeměmi a už vlastně se spustila pilotní fáze s testováním úvodním. Ten dopad na ty trhy v tomto kroku jsou, že zlato během prosince opět se vrátilo na ty své rekordní úrovně 4200 až 4300 dolarů za trojskou unci. Děje se to, že celý svět v rámci těchto změn, který BRICS dává ven a komunikuje mezinárodně, tak jde vidět, že vyběhla mi tady poznámka, že se hodně objevuje v Google vyhledávání termínu takzvaný dollar debasement, neboli prostě odstranění dolarů od osobnění od toho dolaru. A tady toto vyhledávání vlastně je na historických maximech. To je taková zajímavost. jak bylo v Pelíškách, to je taková zajímavá zajímavost. A Goldman Sachs banka zase zvýšila cílovou cenu zlata na prosinec 2025 až na 4900 dolarů za trojskou unci. Tak budeme zvědaví. Já to odhaduju tak, že ta hodnota zlata na konci bude velmi potom určovat, jak se bude vyvíjet ten další rok, ale o tom si potom povíme. Toto byl ten vládní systém, to znamená ten projekt The Unit na tu mezinárodní výměnu. A dále se vlastně vylepšují tři další systémy, kdy vlastně z původního BRICS Pay se nám rozdělil na tři zase části. Ten BRICS Pay jako první je decentralizovaný platební systém s přímou komunikací mezi těmi národními platebními systémy. Ty platební systémy jsou integrovány, každá ta země členská má svůj platební systém. Ty jednotlivé země, které nemají tento systém, budou muset nějaký systém zavádět. Rusové mají takzvaný SPFS, Čína má CIPS, Indie má UPI a Brazílie má PIX. Každý ten systém funguje na nějakém vnitřním principu a je tam udělané takzvané propojení mezinárodní a v rámci toho BRICSu ten BRICS Pay slouží právě pro obslužnost veřejnosti. Ten systém pracuje a je postupně zaváděno hlubší a hlubší propojení na více produktů a více jako širší nabídka v rámci toho platebního systému. Tyto symbolické karty již jsou distribuovány v rámci obchodního fóra v Moskvě. Potom máme paralelní systém, který se jmenuje BRICS Bridge, neboli Most BRICS. Je to zase blockchainová platební infrastruktura pro takzvané CBDC nebo CBDC měny, neboli digitální měny centrálních bank. Toto je vlastně paralelní systém, vlastně jakoby odpozorován od západu, ale ten bude sloužit, ten bude podporovat ten systém té výměny v rámci toho projektu The Unit. Tento systém umožňuje vypořádávání v lokálních měnách bez korespondenčních bank, tím se myslí asi bez těch komerčních bank. Mám to tady jako překlad. Bez těch komerčních bank. Takže tím, že je to zase decentralizovaný systém, tak bude fungovat velmi rychle a efektivně. A opět klade obrovský důraz na nepoužívání dolarů v rámci tohoto systému. A podle ruského ministerstva zahraničí nebo ministra zahraničí Sergeje Lavrova o tomto platebním systému, že tyto platební platformy získávají v rámci zemí BRICS na velké popularitě, takže můžeme očekávat v roce 2026 velký boom těchto platebních systémů. Dále máme tady třetí paralelní systém, a to je BRICS Clear, a tento systém by měl být pro takzvaný clearing anebo depozitář cenných papírů. Tím se myslí centrální dluhopisy BRICSu a různé jiné papírové aktiva v rámci té výměny mezi jednotlivými BRICS zeměmi. Je to vlastně taková alternativa k západnímu systému DTCC a Euroclear. Tak. A 16. prosince 2025 země BRICSu, celé té platformy BRICS Plus, oznámili plány na vytvoření veřejné databáze pro sledování bankovních převodů mezi členskými zeměmi, což má zvýšit transparentnost a snížit náklady na ty mezinárodní transakce. Tak tady vidíme, že ten systém sám o sobě by neměl jako polikat velké částky a prodražovat ty transakce mezi jednotlivými zeměmi, což je samozřejmě určitě krok dopředu. Další ty klíčové události se děly skrz ten náš hlavní ekonomický subjekt, neboli ten finanční subjekt v rámci BRICSu, což je ta nová rozvojová banka, neboli New Development Bank. A tento program v hodnotě 50 miliard dolarů na Nasdaq v Dubaji se odehrál 10. prosince 2025. Ten Nasdaq Dubaj přivítal program střednědobých dluhopisů té nové rozvojové banky v hodnotě 50 EMTN programu a je to významný krok, protože posílí přístup té Národní rozvojové banky pro globální kapitálové trhy a bude dělat takový ten buffer mezi tím východem a západem. Podpoří financování infrastrukturních projektů v rámci zemí BRICSu a upevní pozici Dubaje jako mezinárodního centra pro udržitelné financování. Saudská Arábie. Spojené arabské emiráty jsou členem struktury New Development Bank od roku 2021 a již podpořili banku a zainvestovali sem 556 milionů amerických dolarů přepočtu. Jo. Máme tady další memorandum o porozumění s Islámskou rozvojovou bankou, kdy tzv. Islámská rozvojová banka, neboli ISDB a Nová rozvojová banka, podepsali v Džidě v Saudské Arábii strategické partnerství zaměřené na společné financování infrastrukturálních projektů, takže to je ten projekt Nová hedvábná stezka, ty nové přístavy, logistika napříč tím globálním jihem, další technickou spolupráci, sdílení znalosti a know-how na úrovni těch národních strategických projektů a taky spolupráce v členských zemích v těchto obou institucích. Takže tady vidíme, že ten bohatý Blízký východ, jak Saudská Arábie, tak Spojené arabské emiráty, velmi podporují tady tu iniciativu a propojují se vzájemně mezi tím a vlastně vytváří vytváří obrovskou protiváhu proti tomu západnímu systému. Další, co proběhlo v rámci tohoto setkání těchto dvou bank byla participace prezidentky Dilmy Rousseff v rámci dialogu 1+10 v Pekingu, kdy prezidentka Dilma Rousseff se zúčastnila významného ekonomického dialogu v Číně, kde se diskutovalo na téma posílení spolupráce mezi Národní novorozvojovou bankou a čínským bankovním sektorem, protože hlavní sídlo nové rozvojové banky je v Šanghaji. Nové projekty v oblasti zelené energie a rozšířené financování v lokálních měnách. Takže tady vidíme, jak se doplňuje zavádění nových systémů a zároveň ta politická podpora napříč těmato projektama, kdy jednotlivé instituce tvoří dialog mezi sebou a propojí svoje iniciativy. Jižní Afrika podepsala memorandum s Novou rozvojovou bankou o porozumění nebo o nějaké akceptaci, které označuje jako významný ekonomický posun země. Ta dohoda se opět zaměřuje na energetické projekty, to znamená strategické energetické projekty, to znamená i energetická samostatnost, dopravní infrastruktura a vodohospodářské projekty. Tak a Indonésie přispěla 1 miliardu amerických dolarů během prosince, kdy se stala plnohodnotnou zemí BRICSu a přispěla počáteční investicí, což jí určuje do jedné ze země, která se podílí aktivně na roli investora v této instituci. Schválené projekty. Máme tady několik schválených projektů, které je jich asi 134 projektů. To schválené financování je dnes okolo 42 miliard dolarů. Tak. Co se týká dedolarizace versus zlato, tak tady máme, tady vidíme...
Počkej, jsi se rozjel, člověk, že nemůžu zastavit. Teď trošku probereme ty informace, které se nám tady sdělil o BRICSu, tak bych doporučil, aby jsme si s nimi trošku popracovali. První věc je, že se mě někdo ptal, teď už nevím kdo, taková otázka, že na jedné straně říkáme, že probíhá dedolarizace, na druhé straně v BRICSu a všude se hovoří a vyjadřuje se hodnota něčeho stále v dolarech. Jo. A teď tady vzniká taková otázka, na kterou jsem byl vlastně dotázán, proč tedy na jedné straně ten dolar je navnímáván negativně a proto se ho všichni zbavujou a na druhé straně se všecko vyjadřuje v dolarech. Vysvětloval jsem tomu dotyčnému člověku, že pořád je to zažito tak, že ty dolary jsou uchopitelné pro navnímání srovnatelnosti v tom prostředí, které je jako na tom dolaru postaveno. Čili ten svět pořád ještě rozumí a navnímává ten dolar jako nějaké měřítko. Jo, dolar je měřítko.
Takový etalon vlastně, no, jak říkáš.
Ano, takový etalon. Protože kdyby se začali bavit, že to je tolik a tolik milionů, miliard třeba těch unitů, tak si to nebude umět představit, protože ten unit, to je co? Jako je to ku dolaru 1:1, 1:10 nebo 10:1. Takže byl takový zmatek. Takže není to o tom, že by to chtěli počítat v dolarech. Ono je to, ten skutečný obchod se třeba odehrává právě v těch juanech, nebo v rublech, nebo v těch unitech. Ale měřítkem při tom hodnocení je pořád ten dolar, protože zatím to tak ještě je. Jo, je to souměřitelné, ten dolar je takové souměřitelné měřítko. Tak to je jenom taková jedna na vysvětlenou. Chceš se k tomu vyjádřit ty? K tomu tématu?
No jenom, já s tebou souhlasím, je to prostě zaužívaný systém, tam mě ne tady dlouhou dobu a všichni si to dokážou představit, takže je to z čistě pragmatických důvodů. Není to, že by ty země právě že od toho dolaru velmi ustupují, ale je to pro tu představitelnost, aby lidi, jako, aby to bylo uchopitelné za mě asi tak.
Je tady pak pochopitelně probíhá dedolarizace, ale zároveň se staví nová měna. Jak už tady bylo řečeno, tak mnohé obchody probíhají v národních měnách a některé věci už jsou kalkulovány v těch unitech. Řekl jsi tady, že ten unit je 40% podložený zlatem.
No.
A 60% je vlastně podložen místními měnami.
Měnový které... mix.
Ano? Měnový mix.
Jo.
To je ta měnová síla, nebo měnová kupní síla těch zemí jednotlivých. Takže to je nějaká hodnota, když to řeknu, která se promítá do toho unitu. 40% podložení zlatem je tedy docela značné. Teď si ještě musíme říct, že... Takže ten, kdo je vydavatelem toho unitu, to je tedy ta rozvojová banka, jestli jsem pochopil?
Nevíš? Jo, je to... Počkej, já to tady dohledám... Je to organizace, je to ten Mezinárodní výzkumný institut pro pokročilé systémy. Je to
ten vydává ten unit?
Je to, Jo, to by měla být, to by měl vydávat tady ta iniciativa IRIAS.
No, to bude ale asi nějaký, řeknu, řídící článek, ale vydavatelem by měla být nějaká banka. Jo, nějaký...
Já to zkusím, to tady úplně, nemám.
Já jsem
ale
to
myslím
právě
si, že
taky
to souvisí...
nechyt, víš, tak proto se ptám, jestli to nemáš
jo,
týde.
Jo, já to
není
tady...
Podstatný, není podstatný, jenom chci říct, že ta instituce, která vydává ten unit, pravděpodobně to bude ten, ten SWIFT 2, když takhle řekneme, to by mohl být, jako třeba ten vydavatel, tak musí mít naskladněno zlato, to je si těch přiměřené množství v podstatě k těm vydaným unitům, tak musí mít přiměřenou tonáž toho kovu. A pak je potřeba říct ještě jednu věc. Pak je ten mix těch měn a ty měny jsou také podložené kovem. Rozhodně třeba rubl nebo juan nebo i ty rupie a to rozhodně jsou podložené víc zlatem, skutečným zlatem, než je to třeba u toho dolaru. Jo. Takže ve srovnání s dolarem tady toto je opravdu dost tvrdá měna, když to takhle vezmu. A pokud se bavíme o těch národních měnách, tak tam zase tou dedolarizací dochází k tomu, že ty jednotlivé národní měny těch zemí nejsou tolik naředěné těmi deriváty a tudíž ta standardní podloženost těch měn je mnohonásobně vyšší než podloženost toho dolaru. Není to jenom o kovu, ale je to právě o majetku té dané země, která v podstatě se stává tím vydavatelem a pochopitelně je to míra toho té fiat měny rozpuštěné v té národní měně, když takhle řeknu, jo. Čili fiat měny jsou ty nepodložené, takže rozhodně to bude menší než u toho dolaru. Čili pokud bych si mohl vybrat, jako do čeho bych chtěl investovat, jestli bych investoval do dolaru anebo do eura, nebo jestli bych investoval do unitu, tak rozhodně, kdybych to šlo v tuto chvíli, tak bych investoval do unitu.
Určitě.
Jen tak mezi náma, jo? Třeba například. Je to logické, že to je teprve teď na začátku, není všechno ještě rozjeto, veškeré obchodování není rozjeto do toho unitu, a já si myslím, že toto vede jednoznačně k tomu, že se budou znárodňovat centrální banky v zemích BRICSu. My jsme tady mluvili o nějaké informaci, která přišla z Afriky, že Afrika odchází od dolaru jako rezervní měny a Afrika bude vydávat svoji vlastní měnu. To je projekt, který stál život mnoho pokrkových předáků Afriky, naposledy tedy Muammara Kaddáfího, který právě kvůli tomuto zejména byl zavražděn, když ho dohledali, protože on byl tím, kdo prosazoval, že Afriku nebude nikdo vykrádat, že Afrika bude mít jednotnou měnu, myslím, zlatý africký dinár, že se to jmenovalo, protože zlata na to, aby tu měnu podložili, měli měli až dost, čili žádný problém, ale to je to, co se vlastně nechtělo. Dneska se doba posunula, dneska Donald Trump mluví o tom, že Amerika si bude tisknout svoje vlastní peníze, mluví o tom, tedy Afrika se rozhodla, nejen, že mluví, ale už se rozhodla, že bude mít Afrika svoje peníze. BRICS se rozhodl, že bude mít svoje peníze. A je logické, že když vydavatelem toho unitu, proto se schválně ptám, kdo je vydavatelem toho unitu, jo? Když vydavatelem unitu nebude Mezinárodní měnový fond, no tak není potřeba znárodňovat centrální banky, protože budou nahrozené centrálními nějakými centrálními bankami BRICSu a pojede to všechno jakoby po staru, to znamená nebude se platit výpalné za to, že máš měnu. No a zaniknou ty centrální banky v dikci Mezinárodního měnového fondu a Evropské centrální banky a tak podobně zaniknou, protože nebudou mít ten dolar, se kterým budou hospodařit. A to časem přijde. No, povídej.
Je to tak. No prosím tě, tak je to opravdu International Research Institute for Advanced Systems, takže je to opravdu ten hlavní tvůrce a správce této měny je IRIAS,
no, tak je
to Mezinárodní výzkumný institut, je to UZEL, byl založen shodou okolností v roce 1976 v souladu se statusem OSN a sídlo má v Belgii. Jo? Tento systém byl vyvinut a implementován blockchainovou technologií na bázi Cardano a je tady velmi zajímavá informace. Je tady takzvaná akademická validace, to znamená, kdo za tím vším stojí, kdo to vymyslel, je to klíčová postava, člověk jménem Sergej Glazijev, je to ruský ekonom a akademik Ruské akademie věd, je to ministr pro integraci a makroekonomiku Euroasijské ekonomické unie, EAEU, a je to autor toho konceptu 60% měna, 40% komodita, původně mělo být 20% a více komodit a nakonec to postavili 40% komodity pouze zlato. Tento člověk je i spoluautorem Regulations of Nomi, to ani nevím, co znamená, a je to se Sergejevem Bodrunovem a aktivně vlastně akademicky validuje projekt The Unit. Takže je to projekt z Ruské akademie věd, tady tato technologie. A je důležité říct, že je tam 40% toho fyzického zlata a ten 60% mix je přesně 12% brazilského reálu, 12% čínského juanu, 12% indické rupie, 12% ruského rublu a 12% jihoafrického randu. Ještě potřeba říct, že tady tato měna není ani kryptoměna, ani stablecoin, jde takzvaně o benchmark token, neboli index token, neboli je to prostě, já nevím, jak to úplně česky vyjádřit, jo, ale je to určitý digitální index, který má podloženou hodnotu ve fyzickém, vlastně ve fyzickém světě, když to tak jako zhrnu. Co, jak ty bys to vyjádřil?
Právě o tom přemýšlím.
Jo.
No,
protože to není vlastně ani kryptoměna, ani ten stablecoin, jak jsme se tady o tom bavili. Jo? Není to ani Bitcoin, není to ani ten stablecoin.
Street. after time, after my sentence, but committed no crime, and bad mistakes, yeah, I've made a few. I've had my shells and kicked in my face, but I've got blue. We are the champions, my friend, and we'll give our planet to the end. We are the champions, we been a bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a touch to call a Hollywood race. We are the champions, my friend, and we'll give our planet to the end.
Je to velice se blíží skutečným penězům, ale teď ještě to trošku dovysvětlím. Čili vlastně oni to celé postavili tak, že sjednotili to, co my jsme zvyklí, jakože je odtrženo od sebe, jo? Má to logiku. Takže ten dolarový systém stojí na tom, že existuje switch, čili mezinárodní bankovní úzel, kde se realizuje ten mezinárodní bankovní převod, všechno teda přes dolar. A tenhle ten jedich úzel bankovní je tedy nazvaný ten IR a tak dál, co ty jsi říkal. V tom dolarovém systému vedle toho stojí nějaká síť centrálních bank, ať je to Mezinárodní měnový fond, centrální Evropská banka, centrální banky jednotlivých zemí a tak dál. A ten systém je tedy vedle toho uzlu fungující, pak je tam pochopitelně velké množství jakýchsi nějakých agentur, které ratingových agentur, které určují, v jakém vztahu v podstatě bude daná země když půjde o zemi, anebo daný subjekt, když půjde třeba o korporáty, nebo jednotlivé třeba pojišťovny, banky, tak v jakém budou vztahu k tomu celku jako takovému? Jaký jim dají index? Jestli to bude 1:1, jestli to bude 1:1,04. Čili je to vlastně určení ceny peněz, za které si ty též peníze budou od Mezinárodního měnového fondu různé subjekty moci půjčit. To je vlastně ratingová agentura, která říká, jak drahé peníze nakonec ta dotyčná, nebo ten dotyčný subjekt bude mít. A jedno, jestli to je země, nebo jestli jsou to nějaké korporace. A tím pochopitelně vzniká ekonomické řízení, takže politické řízení ekonomických vztahů a vazeb. Tak bych to pojmenoval. Kdy někdo je vydírán, jiný je podporován, kohokoliv můžou okamžitě zaťápnout a zničit, protože tam naklapají tam ratingové agentury a začnou tam vykrádat tu zemi ještě víc než doteď, protože jim nechce dát to či ono. Když se podívám na tu strukturu BRICSu, tak jestli jsem to správně pochopil, tak uzel, čili jakoby switch, je organizace, která zároveň vydává vydává platidlo, můžeme říct, ekvivalent nebo nástroj platební, to je unit, který má mezi zúčastněnými v úzovkách stejný kurz, jako kdyby, protože všichni jsou v něm promítnuti, to je těch 5 zakladajících zemí, proto tam je 12% krát 5, je 60, plus 40% v kovu. Takže velmi chytře je to postavené a je to všecko na jednom místě a je to pro všechny ve stejném měřítku. Čili nejsou tam ratingové agentury, které někomu stěžují obchodování. Jo, ještě takhle řeknu. Nebo zdražují peníze. Takže oni to odvíjí od toho, že chtějí mezi sebou provádět nějaké obchodní transakce, respektive finanční výměny za tyto transakce. No a je logické, že některé můžeš započítávat takhle většinou. Většinu objemu těch transakcí de facto můžeš jenom započítávat a nemusíš je vůbec někam vylejvat a přelejvat. Jo?
Přesně tak.
Protože máš vlastně svoji centrální banku zároveň s tím uzlem, který to realizuje a v té každé a vlastně pak máš rozvojovou banku, která úvěruje, to má logiku, tam se jede formou investorských peněz, to znamená, není to o akcionářích, ale je to o investorech. To znamená, že jakákoliv země může dát jakýkoliv objem peněz, když to takhle řeknu, a získává objem v té bance, objem aktiv, a podle použití toho celkového objemu těch peněz a z toho zisku je potom podělen ten investor. Čili ten investor nedává ty peníze na konkrétní akce, on je dá subjektu, který financuje po rozhodnutí všech, kteří do toho mluví, na co ty peníze budou použity, kolik ty peníze vlastně budou v fúzovkách vydělávat, protože se bavíme se o investicích, nebavíme se o nějakých spotřebákách. Mm-hmm. Jsou to investice, které rozvíjejí. To znamená, všechno, co se financuje těmito penězi, generuje nějaké progresivní zisky a každý, kdo tam dá ty peníze, tak v podstatě se procentuálně účastní na hospodaření té banky, tak bych to řekl. Čili z toho dejme tomu majoritního akcionáře, z toho majoritního investora, může být záhy minoritní, protože přijdou jiní a dají tam další peníze do toho, nebo někdo navýší tu svoji investici. Takže je to velice spravedlivé v účasti na zisku a je to velice spravedlivé v podstatě na tom, aby ty peníze byly používány, ty volné peníze, které některé státy mají, tak je to velice vhodné použití, žádný dluhopisy. Jo, tady ta investiční banka nevydává žádný dluhopisy. Investiční banka umísťuje ty investiční peníze přímo do konkrétních projektů, které pochopitelně podléhají nějakému schválení a pravděpodobně tam každý investor tam bude mít nějakého zástupce v nějakém rozhodovacím subjektu, který bude říkat tato investice ano, tato investice ne, protože tam by ty peníze zahučely a nic by nepřinesly. Těch hledisek posuzovat, co je dobré a co není dobré financovat, bude víc, nejenom ten ekonomický výnos, ale bude to, dejme tomu, i přínos do budoucna, získání, dejme tomu, pozic na trhu a tak dále. Čili těch hledisek zcela bezpečně budou mít obrovské množství. Je to, řekl bych, je to systém starého, chce se mi říct, až židovského nakládání s penězma, jo? Na tom není nic špatného, protože umisťovat peníze na základě toho, co přináší dobrý efekt nebo efekt v dobru, je lepší, než používat ty peníze na to, jak někoho zničíš, protože ho chceš vykrást. Víš? Tak zase je to další ukázka toho, jak tvůrčím způsobem se tyhle ty věci v BRICSu řeší, na rozdíl třeba od toho dolarového systému. A přitom ten dolarový systém celou dobu žije z toho, že parazituje, kdežto tady ta rozvojová banka profituje na tom, že vytváří a tvoří. Respektive pomáhá vytvářet a tvořit, protože na všechno jsou ty peníze potřeba, že?
Přesně tak, no. Tam jde totiž krásně i vidět ten modus té spolupráce, že oni opravdu staví, když to řeknu jako blbě, jako staví mosty mezi sebou. Vidíš, jak jsme si četli o tom, o té bance, o té islámské bance, tak tam samozřejmě tam je spousta finančních prostředků a ty země Blízkého východu samozřejmě jsou nakloněny tady těmto investicím a rádi budou spolupracovat a vidíme, že i ten čínský bankovní systém je už vlastně v komunikaci tady s tím v tomto režimu a už testují jednotlivé systémy a zapojí se do vzájemné té integrace těchto systémů a tady vidíš, že tady nebudou stát proti sobě, že bude jeden FED, jeden Mezinárodní měnový fond. Tady bude x uzlů, které budou spolupracovat a budou tak, když buňky v těle, které spolupracují, tak mi se ten systém velice líbí, že ten základní motiv je ta spolupráce. Ne tomu jít někomu po kejháku a někoho vykrást vyrabovat. Ale je to o tom. Akumulujte do zlata, ať máte podloženou měnu, pojďme spolupracovat, pojďme to vymyslet. To se mi fakt líbí.
Co se mi na tom nejvíc líbí, že všechno, co naakumuluje BRICS, chybí Západu.
No, to je jasanka.
A všechno toxické, co vymetá BRICS ze svých chlívů, končí v té Americe. On to nekončí v Americe, on to končí hlavně v tom kolektivním Západu, protože my tady absorbujeme obrovské množství právě té toxicity toho dolaru. Jo. Čili
přesně tak.
Jsou to hodně zajímavé věci a do toho pak ti někdo napíše, že je to jenom druhá strana téže mince a že to mají jenom globalčici, takhle to mají dobře jako udělaný
a že oni budou
taky digitální měnu. No samozřejmě, že je potřeba, ale teď je otázka, k čemu ta digitální měna bude sloužit.
Jo?
Jak bude použita, k čemu bude využívána? A to je nesmírně důležité. Protože v digitalizovaném světě asi se digitální měně neubráníš. Protože ona ujednodušuje spoustu věcí. No ale teď je otázka, jestli lidem sebereš hotovost a dáš jim jenom digitální měnu, anebo jestli tu digitální měnu máš jako paralelní nástroj k operacím, které jsou pochopitelně lepší dělat v digitální výměně než v té fyzické. Jo. Tak,
Přesně tak.
Je hodně zajímavé a řekl bych, že nejzajímavější úplně na tom světě BRICSu, když se podíváme i na tu tvorbu jakoby toho bankovního systému, protože toto je vytváření novodobého bankovního systému, ty rád používáš terminus technicus nové finanční paradigma.
Mm-hmm. Jo, jo.
Toto je nové bankovní paradigma. Nový,
je to tak?
Naprosto prototypově nový model bankovnictví, jo. Protože tady nebude někdo parazitovat na druhým, protože aby mohl něco, tak si musí prostě nakoupit rezervní měnu, kterou nepotřebuje. Když se o tím zamyslíš, proč někdo potřebuje rezervní měnu, jako proč někdo potřebuje mít kopici dolarů, no protože někdo z toho má profit, protože z každého dolaru něco platíš, protože jsi to půjčil. Mm-hmm. Jo, to taky často padá otázka, jaký by bankéři měli zájem na tom neustálém tištění peněz, o kterém tady pořád mluvíme, že přeci víc peněz, správa většího množství peněz je dražší než správa menšího množství peněz. Já to s tím souhlasím, ale pokud z každé vytištěné jednotky máte úrok, protože ji půjčíte, protože ten, kdo se účastní v Mezinárodním měnovém fondu, jako třeba Česká republika, Slovensko a země Evropské unie a další, tak my si peníze půjčujeme od Mezinárodního měnového fondu. Naši korunu si půjčujeme za 4%, tak si ji půjčujeme od Mezinárodního měnového fondu. Jo. Takže proto mají zájem na tom, aby těch peněz bylo co nejvíc vytištěných. A jdou až tak daleko, že neví, jakým způsobem by ty peníze, ty úročené peníze, jakým způsobem by je vlastně mohli ještě navyšovat a tisknout až do nekonečna. Protože každý asi ví, že 4% úrok ze 100 jsou 4 a 4% úrok z nekonečna je nekonečno. Tak to prostě je.
No, jasně.
No a...
Ale...
Povídej, no.
No jenom jsem chtěl říct, že nikdy, aby jsme jim úplně nekřivděli tomu západnímu systému, nikdy to nejsou 4%, nikdy je to jenom 3,5.
ano. Někdy to 3,5.
Když je dobře.
Bylo to i méně. Bylo to i méně. Takhle. Proč to je třeba někdy méně? Dokonce některé země měly zápornou, že jo? Diskontní sazbu. Protože byly dokonce záporné hypotéky. No a když jsi si vzal peníze, tak jsi ještě dostal od banky úrok, když jsi si půjčil. A teď lidi chodí a říkají, jakou to má logiku, ty. No, když ti za jeden rok zaplatím 1% a pak ti dalších 20 let tě dostanu k tomu, aby jsi mi platil 4% nebo 3%, tak se mi to vyplatí, protože já jsem tě doměl k tomu, že ty sám jsi si znehodnotil svoje peníze tím, že jsi chtěl mít víc a víc toho úročení, takže si odbrzdil některé nástroje, aby si navýšil měnovou bázi.
Přesně tak.
A z té navýšené měnové báze jsem ti vystřihnul už ne negativní, ale už pozitivní úročení. A bylo.
A to se vyplatí.
A to se vyplatí. Takže ze záporného... To byl marketing, jo. A ještě, proč si to můžou dovolit? Můžu si to dovolit, protože na to všechno mají zlato, které si půjčili za 4% kdysi, ale nezaplatili z toho ani píť. Ani cent z toho nezaplatili.
A navíc už ho možná ani nemají.
Ano, takže oni, že jo, opodstatnili tu diskontní sazbu opodstatnili tím, že velkou část zlata, když to startovali, tak si půjčili na 4% úrok. Takže proto se furt to motá okolo těch 4%. Ale někdy to je i více jak 4% ta diskontní sazba. Mm-hmm. No nikomu ale... A tím to odůvodnili, že oni mají taky půjčený to zlato, kterým to kryjou, že ho mají taky půjčený na úrok. No ale zapomněli dodat, že ještě z toho nezaplatili nic. Jako. A to je ten zlomový okamžik, na kterém dneska to vyúčtování může být velice snadné, velice rychle. A pád celého dolarového systému může být ze dne na den. Přes noc.
Mm-hmm. No jasně. Může být rychle.
Tak jako ještě, když jsme u těch zemí BRICSu, jo, tak ke zlatu se za chvilku dostaneme, protože tam někde jsem tě zastavil, tuším.
Jo, zastavil jsem těsně před tím zlatem.
No, takže ještě k těm zemím BRICSu je vidět, jak takhle, ještě řekl jsem tady takovou jednu věc, která možná někomu rezonovala v uších. Řekl jsem, že celý ten budovaný bankovní systém, když to takhle pojmenujeme, jo, ten bankovní systém BRICSu, ten nový, ten novodobý bankovní systém, nebo měnový systém, chcete-li, je stavěn na rozvoji a na budování, na tvoření. A zase oproti systému tomu dolarovému, kde oni se dostali do nějaké spirály, ve který vlastně mají veliký problém ty peníze mít podložený nebo mít je vypraný do toho systému přes něco. A proto jako se tváří, že to je ta volná ruka trhu a tak dál, a potom, když už neví co by, tak vydají státní dluhopisy americký. Já pořád nechápu, jak si může někdo nakupovat ty státní dluhopisy. Takhle, ve volném tržním prostředí by asi nikoho nenapadlo, aby nakupoval státní dluhopisy nejzadluženějšího státu na planetě. Jo, to je jako když prostě někdo, kdo je neustále před bankrotem a tu a tam do toho bankrotu spadne a pak se z toho jen tak vykřeše, vylíže zase. Proč bych si měl od tohohle člověka půjčit s tím, že budu doufat, že on mi to vrátí. Když on dneska je zadlužený právě proto, že má ekonomické problémy, nemá funkční ekonomiku, ta se rozpadla, má velmi nákladnou sociální politiku, dávek pro desítky milionů lidí, kteří nic nedělají, pochopitelně, rozvrácené společenské vztahy, rozvrácenou ekonomiku a tak dále. Čili, kdybych byl ratingová společnost, tak řeknu, že to ekonomické prostředí nenasvědčuje vůbec tomu, že by mohlo dojít k nějakému pozitivnímu dlouhodobému růstu, tak proč bych si kupoval dluhopisy tohoto státu a věřil, že mi budou platit příslušenství a jednoho dne si to ode mě koupěj. Navíc, když je to vydavatel peněz nebo v té zemi sídlí vydavatel peněz a já si teda kupuju sice americké státní dluhopisy, ale to je jenom nástroj, aby mi někdo podstrčil zase ten dolarový systém bezcenej. Takže když vím, že navíc ještě ten, kdo mi to ode mě se bude jednou kupovat, tak si na to peníze vytiskne. To znamená, že ty peníze nebudou mít žádnou hodnotu práce, výroby. To budou prostě spekulativní vytištěné kartičky prostě. Jo. To je, kdyby to musel mi vykupovat ode mě ty dluhopisy jednoho dne penězma, za kterýma něco skutečně stojí, tak to je něco jiného. Ale oni to budou kupovat za peníze nebo za krypto, co prostě jenom tak si namalujou. Jo. Takže to riziko v uvozovkách, že získám něco, za co něco nakoupím, čili teď se bavím o kupní síle toho dolaru, který bude čerstvě vytištěný a do systému ho propasírujou jenom tím, že budou vykupovat ty státní dluhopisy, tak je to naprosto tragický, protože se chovám absurdně. Ale proč se absurdně chovají celé státy, celé zástupy bankéřů a hlavně centrální banky, které garantují tomu státu určitou stabilitu ekonomickou? Je to proto, že buď musí koupit dolary, to se bavíme o splácení té diskontní sazby. Když ta diskontní sazba je 3,25 nebo 4, tak to znamená, že z každé 100 koruny při 4% sazbě diskontní musíme za 4 koruny nakoupit buď americké státní dluhopisy, které nám prodá FED, tedy Mezinárodní měnový fond, nebo si musíme nakoupit americkou rezervní měnu, které už máme prostě 3 plný 100 doly a leze nám to oknama, padá nám to vratama na hlavu. Nejdou vrata zavřít, je to toxický, takže široko daleko je všechno otrávené. Čili ta situace je taková, že ty nemáš totiž co jiného za to koupit.
Mm-hmm. Není alternativa prostě.
No není alternativa, ty musíš kupovat to, co seš povinen kupovat totiž. A to je další věc, která třeba nikomu nedošla v tom Bretton Woodu. Co pak, Linko? Napít. Já tě udělám za chvíličku pití, jo? Z tady bude povídat, ať udělám pití. Takže nikomu to nedocvaklo, do jakého stavu vlastně uvedou svoje státy ti, kteří kejvnou na to, že reparace z druhé světové války budou kontrolovány skrze zlato nebo dolar. To všecko je šikovnost, se kterou v podstatě si zotročili celý ten moderní svět. Jo. Strašný. Když se nad tím zamyslíš, tak na jednu stranu klobouček dolů a na druhou stranu vyplouvá otázka, kterou ti jako Jiří položím. Proč z toho ty země už dávno nevyskočily? Proč? Proč si to nechali líbit tak dlouho? Co bys na to odpověděl?
Přemýšlím, no.
Tak já ti odpovím.
Řekl bych, že tím, že neexistovala vlastně ta alternativa, ta protiváha proti tady tomuto systému. Asi.
No. Je to, to je, ano, máš pravdu, ale ještě to je o něco horší, jo. Představ si, že za tebou přišli pánové, kteří říkají, koupíš si tady ty papírky a budeš doufat, že za ně něco dostaneš, jinak tě ekonomicky zničíme. Jo, to je v první fázi. Druhá věc je, jednoho dne ty se naštveš a řekneš, ale já už si papírky nechci kupovat, já už nevím, co bych s nima dělal. Prostě mě to ruinuje ekonomiku, mě to ruinuje vklady našich občanů, mě to ruinuje naši vlastní měnu. Já už to kupovat nechci. A oni říkají, nechceš? No tak, když nechceš, tak my ti všechny sebereme a už ti žádný nedáme. To je to, jak ty říkáš, není ta alternativa. Jo? To je ten případ. A to nejhorší, to třetí a to nejhorší je, že oni říkají, ale ty přeci máš dluh u nás. My jsme tví věřitelé.
No jasně, je to vytvoření. Je to pořád ta kontrola toho dluhu, no, to je to.
A teď ale rozumíš, ty si představ, že Mezinárodní měnový fond je ten, komu dlužíš, a Mezinárodní měnový fond je ten, jehož ty držíš aktiva. To se přeci dá proti sobě započíst.
Jasně.
Jenomže žádný z těch států neměl odvahu to řešit, protože se dostali do situace, kdy začali být závislí, doslova a do písmene, začali být absolutně závislí na svém vlastním vězniteli. To udělali, že kdyby někdo šel a zastřelil jejich věznitele, tak jim nemá kdo přinést jídlo, nemá s nima kdo 5 minut mluvit, nikdo jim nepřinese vodu, a tak ho začnou chránit, aby ho někdo nezastřelil. A tak vlastně začali ti,
Stockholmský syndrom, myslíš?
Ano, Stockholmský syndrom. A začali ti, kterým nejvíc ubližuje ten dolarový systém, tak ho začali hýčkat a chránit před těmi, kteří by od něho chtěli odejít. To je strašný, co?
No, asi budu zvracet.
Protože si neuměli představit, že by ten dolarový systém neexistoval, protože dohlednutí toho, že by přestal existovat, jim nahání takovou hrůzu, to oni už jim nemusí říkat, co by s nima udělali. Takovou hrůzu jim to nahání, že ho radši budou podpírat zleva zprava, budou udržovat při životě, budou do něj dejchat, protože jsou na něm existenčně závislí. Teda myslí si, že jsou na něm existenčně závislí. BRICS našel odvahu a prostě vidno, že tento... A zase, proč to řeší nějaký výzkumný ústav? No, protože tam jsou lidi, kterým docvaklo, že vlastně všechno je jenom mlha a vzduch. Že žádná rizika až tak velká neexistují pro ně. Největší riziko existuje pro ostatní. A protože nechtějí pozabíjet ostatní okolo sebe, tak našlapujou a dělají to citlivě. Tak, aby ten dolarový systém tam, kde ho chtějí mít, dokázal přežít. Protože špatně by se žilo na planetě, kde půlka planety je hladová, zvlčelá, všeho schopná, za kůrku chleba tě zabijou. No, měj takový sousedy.
Mm-hmm.
Ne, to nejde. Takže toto jsou takové ty logické vývody. A nejhorší je, že čím déle se to bude řešit, tím neřešitelnější se to zdá. A přesto BRICS se rozhodl a konají. A chtěl jsem říct ještě k těm investicím. Tady totiž to není o tom, že jako ty bankéři dneska, dolaroví bankéři, žijou takto. Jaký vymyslíme projekt, aby jsme do toho mohli ty peníze dát, aby jsme je vyprali v té realitě a zavedli je do praxe. A každý den vymýšlí něco, nějakou aktivitu, akci, něco, čím by ty peníze zavedli do toho systému bankovního, aby je vyprali z toho vyčištěného stavu do té reálné měny. Ale BRICS to má obráceně. BRICS už tady několik let dává dohromady v rámci různých odborných skupin, které řeší obrovské množství, stovky projektů. Stovky projektů jsou řešeny v odborných skupinách a na základě těchto věcí je poptávka po financování. Takže se financuje pouze to, co je reálně potřebné v rámci těchto potřebných projektů pro rozvoj BRICSu. A teprve na základě tohoto vzniká poptávka po těch penězích. Tak, jako to bylo vždycky za socíku. Za socíku jedině zvyšující se objem výroby a zvyšující se spotřeba, tedy zvyšující se životní úroveň, nutili centrální banku ke zvýšení objemu prostředků v tom systému. To znamená, že ale krytí těch peněz s ohledem na vznikající hodnotu státu, ať by to byly majetky individuální těch lidí, čili majetky rodinné, majetky jednotlivců, majetky firem, tak vlastně pořád ten objem tam byl stejný. To znamená, když se bavili o tom, že z 92% byla ta bankovka krytá zlatými rezervami a majetkem státu, myšleno tedy majetkem jak státu, tak všech subjektů v tom státu zúčastněných, kde bylo soukromé vlastnictví, ale bylo vlastnictví, jak se to jmenovalo, osobní majetek, osobní vlastnictví, tak vlastně pořád ty bankovky byly stejně kryté. Pořád tam bylo těch 92%, protože když se tiskly peníze, tak jenom se tiskly proto, že vznikala hodnota. Vznikalo to, co podkládalo ty peníze. Když to fiat měny stojí na tom, kolik jsem schopen vyrobit derivátů z té skutečnosti, která existuje. A dneska my víme, že 99,5% celosvětového obchodu je obchod derivátama. Obchodují se deriváty. Vzduch se obchoduje a jenom 0,5% peněz změní majitele každý den na základě toho, že se faktické věci obchodují. Jinými slovy, mohlo by existovat klidně pouze 0,5% současného objemu měny, ať je to dolar nebo cokoliv, protože zbytek není potřeba. A jinými slovy, z toho logicky vyplývá, že když budeme hodně schovývaví, tak řekneme, že dolar je podložen 0,5% skutečných faktických hodnot. Ale ani to není pravda, pochopitelně.
Jasně, není.
Takže hrůza děs. No, co naděláme?
Je to tak. Je to tak.
Je to tak.
Vládne noc, to nejsem já, kdo se z mých očí na svět dívá najednou. Když vládne noc, neúprosná, vlny, které leží v hlubinách, se ve mně povznesou. Odvahu mám a žal drzejší a strach pod potou rozdrtím. Na nárožích svůj osud vyzývám a on se bojí ukrývá. To nejsem já. A dokud se mě nedotýkáš, nic nehrozí. Rozbušek pár hrdá a jen tato tří odlá. Exploze vzhůr, tam těše vyčkává, je blízko její chvíle zlá. Vládne noc, temných zákoutí, přichází věc, sílu v pěstích zahýrám, není s kým se prát, nevím kam jít, a marně hledám soupeře a neumím. Rozmetá a děn na nocí odolá. Exploze zvůl, ta tiše vyčkává, je blízko její chvíle zlá. Exploze zvůl, je na prach rozmetá a děn na nocí odolá. Exploze zvůl, ta tiše vyčkává, je blízko její chvíle zlá.
Jiří, pojďme se tedy ponořit do těch záležitostí okolo zlata.
Zlato Číbro, no, velmi zajímavé věci na mě tady vypadly. Já jsem si udělal přehled, co se děje s drahými kovy obecně. Já si to tady jenom se na to podívám. A teďka vezmu obecně, já jsem si tady informace, nějakou jakože komplexní analýzu, aby mi udělal, nebo kompletní analýzu drahých kovů za rok 2025. Takže ten absolutní vítěz toho letošního investičního portfolia je stříbro, kdy to stříbro vlastně je absolutní vítěz toho roku, kdy já mám tady, to jsou údaje třeba 3 dny starý, jo, když jsem si to zadával, nebo 2 dny starý. Takže to není úplně nejaktuálnější, ale odráží to tu realitu. Teďka se budu bavit o korunách a pak si řekneme, jak se to projevovalo v dolarech a v eurech. Takže to stříbro se zhodnotilo o 73,9%. Jo. Platina, paradoxně, já jsem si totiž tady zadal platinu, protože ta je různým způsobem opomíjena, tak ta zažila historický comeback a ta se vrací a ta se zhodnotila 51,8%. Takže taky zajímavý. A paradoxně to zlato, který je nejvíce žádaný a nejvíce sledovaný, tak v korunách mělo posun 31,4%, to znamená o 31,4% se zhodnotilo a je to vlastně nejsilnější rok od roku 1979, pokud budeme to uvádět v těch korunách. Já tady mám srovnání s aktivy ostatními, neboli často se ukazuje porovnání s takzvaným s těmi akciemi na Nasdaqu anebo SP 500 nebo S&P 500. Tak Nasdaq, ten se pohyboval od plus 2 do 6 do minus 6%, a ty 2% plus zařídili pouze ty růst akcií umělé inteligence. Jinak obecně ten index by byl těžce ve ztrátě. S&P 500, to se pohybovalo reálně letos minus 2 až minus 1%. To znamená celková ztráta, nepokrylo to ani tu inflaci. Bitcoin poprvé za 10 let propadl a pohyboval se ve zhodnocení minus 20 až minus 2%. Nemovitosti obecně stagnovaly a v ohledu vůči té inflaci jsou ve ztrátě minus 14%. Jo? A co se týká cash, jako peníze, jako takové a dluhopisy, tak ty jsou ve ztrátě minus 14 až minus 18%. To znamená, tady vidíme krásně, že dluhopisy, peníze a nemovitosti jsou vlastně taková spojitá nádoba a jsou minus 14%. Jo? I kdyby to bylo minus 10, jo? Tak jako, nevydělalo si to ani na inflaci a ještě to zahučelo. Jo. Když bychom vyjadřovali...
Spousta lidí, co dělá s realitama, tak tvrději, jak se prostě zdražily byty, jak nemovitosti neustále rostou. My říkáme, je to přehrátý, pochopitelně, ale ty tady přinášíš info, že v podstatě, když to vezmu to a jako spočítám to s inflací, tak ty nemovitosti jsou ve ztrátě 14%. Můžeš to nějak vysvětlit?
No tak ono to souvisí s jistou dedolarizací, protože když se podíváme na to zlato, tak to zlato má v dolarech má 59, má skoro 60%, když to řeknu, 59,6%, jo. A tady vidíme, a v eurech dokonce 73,4%. Takže tady vidíme, že ta koruna je asi o 1/3 vlastně silnější než dolar, a dolar oslabil hodně, dolar oslabil letos v roce 2025 o 8,5%, což je nejhorší rok od roku 1973. A to úzce souvisí s tou dedolarizací, která se děje, není to náhoda. A samozřejmě ta dedolarizace je v duchu jak na straně BRICSu, tak na straně Trumpa, jak jsme si říkali, že Trump systematicky oslabuje dolar, aby ponížil ten dluh nebo tu dluhovou spirálu, kterou roztočili. Koruna posílila vůči dolaru o 16% a 4% vůči euru, a euro oslabilo i vůči dolaru. Takže tady pořád, jak jsme se bavili o tom Mezinárodním měnovém fondu, tak pořád vidíme tu závislost dolar, euro, koruna, a vidíme tam ten, jakmile jedna měna padá, tak tahá ze sebou i ty další měny. Jo? A v podstatě můžeme být rádi za tu korunu, protože ta je více rezistentní vůči tady tomu poklesu. Kdyby jsme byli v euru, tak jsme výrazně na tom hůř. Jo? A ta inflace samozřejmě, oni totiž tady se jede taková mlžná hra ohledně inflace, že Česká národní banka, její cíl inflace je 2%, ale to znamená rychlost té inflace. Ta celková inflace je opravdu ruku v ruce těch 10%. Já to říkám obecně 9-10%, je to o tu. A tady, když se na to podíváme, tak vidíme, že ta inflace letos nebude jenom 10%, ale že bude těch 14 klidně, jo, 14-15% bude ta inflace, Jo? Proto se všechno tak dramaticky zdražuje a tak dál. A je to ta návaznost na to, co se děje. Bohužel žijeme v tom globálním světě, kdy jednotlivé ty měny na sebe reagují a reagují na to zlato a i na to stříbro a jsme prostě nevyhnutelně v tom ekonomickém cyklu, jsme v tom komoditním cyklu, v té druhé fázi už, kdy to poletí výrazně, výrazně teďka nahoru. Proto ty nemovitosti nerostou. Oni rostou nominálně, ale nerostou. Oni rostou nominálně na hodnotě třeba v penězích, jenomže ta kupní síla těch peněz výrazně upadá, proto se zdá, že rostou, ale lidi si to neumí spočítat. Proto to tak je.
Takže když se promítne do toho růstu, když se promítne proti tomu ta inflace, tak vlastně nemovitosti nebyly schopné vůbec se vypořádat s inflací.
Ne, vůbec.
Tak. A ještě zůstaly dlužné 14%. Také jsem to potřeboval vysvětlit, aby to lidé správně pochopili. To znamená, když se bavím, jestli mi něco zhodnocuje nebo nezhodnocuje, musím se bavit o tom, jestli se mi zvyšuje kupní síla, anebo se mi snižuje kupní síla. Pokud jsem vložil peníze do nemovitosti, tak se mi snížila vložená kupní síla těchto peněz o 14%. Přišel jsem na milionu o 140 tisíc. Nemovitosti jsou skvělá investice, ale pozor, to se bavíme jenom o těch vložených investičních penězích, ale my se musíme bavit o tom, o kolik se mi zdražil provoz té nemovitosti, o kolik se mi zdražily náklady na udržení té nemovitosti v nějakém stejném technickém stavu. To když tam započteš, tak se ti zatočí hlava.
No to jo.
A přesto jsou lidé, kteří jsou na ty nemovitosti tak jako upjatý, že kdyby si jim tohleto říkal nahoru dolů a dal jim to do tabulek a nechali to spočítat a oni k tomu dojdou, takže to není možný. A já se ještě vrátím k jedné věci, ty jsi tady mluvil o stříbře. Jak to vypadá stříbro v dolarech? To je první moje otázka, to jsme neřekli.
To jsme neřekli.
A ještě pozor, ještě musíme říct, Jiří, že první čtvrtletí to stříbro de facto nedělalo nic. To stříbro se začalo probouzet až někdy koncem druhého čtvrtletí, to znamená někde před okolo léta. A to stříbro, když jsme tady říkali, že koupit stříbro, přestože tam je DPHčko, tak je brutální investice, jo, tak někteří nad tím kroutí hlavou a dneska já osobně řeším jako obrovskou poptávku po stříbře, z čehož mám radost, protože je vidět, že lidé správně reflektují. Méně poptávku po zlatě, jo, čili to je správný přístup, takže to stříbro, momentálně stříbro je neskutečně rozjetá věc. Ale má to svoje důsledky. To asi o tom budeš mluvit.
No tak když se podíváme na čísla, tak stříbro v dolarech letos udělalo 111%. 111. V eurech to bylo 130% a v korunách 77%. To znamená dvojnásobný výkon než zlato. Takže
pěkná věc.
A když si odečtu to DPHčko, tak jsme tam 50%, jo? Nad 50% jsme tam.
A to už se vyplatí.
To už je jako, to je pěkné.
To je pěkné.
No jo, ale v souvislosti s tím, tady teda ještě zajímavost s tou platinou, že platina letos vyrostla o 55% v korunách a v dolarech 84%, což je taky velice zajímavý. Ale ona, ta platina, je taková, stojí vždycky stranou, moc se o ní nemluví a není braná úplně jako peníze, je to teda drahý kov, ale samozřejmě je spíše průmyslový ve šperkařství a v různých dalších jako slitinách, takže tam se úplně nepočítá, že by platina byla peníze, ale i tak jako zajímavá forma investice.
Určitě ano. No. Ono je to tak, že vlastně zlato, stříbro jsou sourozenci a platina je taková sestřenice. No.
Přesně tak, jak říkáš. No. No a já jsem si tady na to, protože mě samozřejmě jsme se bavili o stříbře a máme nějaké i indicie z trhu, že slévárny v podstatě jsou na štíru se stříbrem, tak já jsem si tady připravil nějaké informace ohledně toho stříbra, nebo té stříbrné horečce, jak se o tom teďka mezinárodně mluví, co vlastně se na tom stříbrném trhu děje a jestli si k tomu můžeme něco teda přečíst.
Určitě.
Ty na to, jo?
Jo.
Dobře, tak já začnu nějakým tím základním přehledem. Tak letos vlastně zlato i stříbro dosáhlo svých v podstatě v uvozovkách historických maxim, kdy zlato teda se dostalo do té úrovně 4300 za trojskou unci a stříbro takzvaně, jak se tady píšou, explodovalo na $66 za trojskou unci. Poprvé v historii. Ono je potřeba se na to podívat ještě trošku z jiné optiky, protože v roce, tuším, 71 nebo 3, teďka z hlavy přesně to, nemám to tady napsaný, ale vím, že to bylo v 70. letech, stříbro mělo hodnotu vůči tehdejšímu dolaru, jak v dnešní hodnotě by to stříbro mělo hodnotu $350 za trojskou unci. Jo, takže my jsme v podstatě teďka, když to řeknu, v jedné šestině ceny očekávané ceny, jako finální ceny toho stříbra, aby jsme se dostali takzvané na to historické maximum. Takže toto historické maximum, které jsem tady zmínil, těch $66, tak beru jako minimum. Jo? Tak. Historické maximum, blablabla, předchozí rekordy. Jo, předchozí rekordy, vlastně tady to mám, v roce 1980 bylo 48 amerických dolarů za trojskou unci, 1980. Takže to je ta cena, kdy bychom potřebovali to vynásobit minimálně 6-7. Jo. Aktuální poměr zlata a stříbra na trhu je 65:1 ve prospěch zlata. Historický poměr nebo historický průměr je asi 60:75:1, ten historický průměr toho poměru. A když se podíváme na extrém, tak ten byl v roce 2020, kdy ten poměr byl 125:1, zlato versus stříbro. A klíčové pozorování je tady, že poměr se dramaticky snižuje z maxima 100:1 na současných 65:1, co signalizuje silnou, tady je outperformance, neboli silné navýšení hodnoty zlata nebo silnější zájem stříbra oproti tomu zlatu. No a teď, kdybychom se podívali, co se vlastně pod rouškou toho stříbra děje. Zažíváme nějakou stříbrnou horečku, nebo obecně se o tom mluví, a teď je potřeba si říct, jestli je to opravdu skutečnost, nebo je to marketing, nějaký zase mýtus. Jo? Pohybujeme se v takzvaném pátém roce strukturálního deficitu. Ten deficit znamená, že stříbrný trh se nachází ve strukturálním deficitu již pátým rokem po sobě, protože v roce 2021 byl deficit na trhu 240 milionů trojských uncí, v roce 2022 asi 238 milionů, v roce 2023 142 milionů, v roce 2024 150. Ten odhad pro rok 2025 je 95 až 150 milionů uncí. Obecně ty deficity se sčítají, kolik ten trh by potřeboval jednak pro to stříbro a pokryt vlastně stříbro na výrobu a pokryt stříbro na investice, protože tady máme vlastně dvě základní linie. Výrobní stříbro a investiční stříbro. Samozřejmě je to vlastně jedno stříbro, ale stříbro se používá primárně na tyto dva účely. Ten kumulativní deficit za těch posledních 5 let je 919 milionů uncí, neboli řečeno 29 tisíc tun. 29 tisíc tun, jo. A je 29 tisíc tun je více než 10 měsíců globální důlní produkce, se rovná, jo. Takže ten deficit je jednoznačný na tom trhu. Jde taky o to, že hodně se stříbro nakupuje pro investory a ukládá se jako hodnota, jak kdyby se ukládalo zlato, a to stříbro tím pádem nejde na ten trh, na tu výrobu, a ještě v souvislosti s tím, že stříbro se netěží jako hlavní surovina a je to druhotná výroba, tak proto je tady takový ten nedostatek toho, nebo ten deficit dodávání stříbra na trh. Tady, proč ta produkce je vlastně strukturální a není vlastně cyklická, jo? Na rozdíl od těch předchozích cyklů je ten současný deficit způsoben nějakými strukturálními jevy v té ekonomice nebo v těch potřebách, v té spotřebě. Je to zelená transformace, to znamená ten trend určité zeleným ideám. Potom tady máme elektromobilitu, tam je exponenciální růst potřeby stříbra, potom velký nárůst digitalizace, což obsahuje potenciálně do budoucna kvantové počítače, obrovská spotřeba stříbra, umělá inteligence, datová centra, všechno tady toto spolkne obrovské množství stříbra, a potom ta samotná omezená těžba, kdy 70 až 80% stříbra je těžba vedlejšího produktu v podstatě. Tak. Když se podíváme na celkovou analýzu, co se tady vlastně děje, tak máme ty dvě linky, potom máme samozřejmě to průmyslové použití, tam se spotřebovává primárně fotovoltaika, elektronika, automotiv, ostatní průmysl, takže průmyslové použití je asi 56% a je tam vlastně 4% nárůst té poptávky. Investiční potenciál je 15,5%, no 15, skoro 16%, 15,9%, a kde je 22% pokles dodávek investičního stříbra globálně. Kdy primárně se navyšuje ten, protože hodně lidí obchoduje zase v rámci ETF a různých těch digitálních certifikátů to stříbro, a tam je to 187:1 versus papír versus to stříbro. Takže tam je obrovský rozdíl o tom, kde to stříbro opravdu fyzicky je dodané. To znamená, na jednu stříbrnou unci čeká skoro 190 lidí celosvětově, když to převedu jako do nějakého jako řeči našeho kmene. A země, když se tady půjdu podívat, já tady mám potom rozepsáno jednotlivé ty průmyslové odvětví, kolik spotřebovávají toho stříbra. Jsou tady různé faktory, a samozřejmě potom tady máme tu poslední, potom je tady nějaká poptávka pro šperky a pro nějaké další stříbrné zboží a pro centrální banky. Tam už ty poměry jsou v rámci šperky obecně asi 16%, globálně stříbrné zboží 3,8% a centrální banky se pohybují asi na 7% poptávky po tom průmyslovém, teda po tom stříbře jako takovém. Když se podíváme dále, tak ta poptávka opravdu roste ročně, nebo narostla ročně letos o 22%. A jenom v Americe klesl počet dodání toho stříbra o 46%. No, takže obecně dodávky toho stříbra jsou dlouhodobé a dneska koupit někde stříbro jsou prostě zásoby i vlastně, jak jsme se bavili s panem majitelem ohledně, když měl sedánek s lidma ze slévárny, tak sami říkali, že stříbro je teďka velmi strategická surovina a je možný, že vlastně ani nebude do budoucna. Že ta poptávka po stříbře bude tak obrovská, že vlastně nebude, že bude vlastně odkloněná to stříbro do výroby a nepůjde vůbec na ty investiční účely třeba. Jo. Takže uvidíme, jaká bude ta cesta. Peťo, chceš to okomentovat?
Já to chci určitě okomentovat, protože jsem tě bedlivě poslouchal. Nabízí se několik otázek a nabízí se několik úvah. To je velice důležité. Jo. Naplňuje se to, co já jsem si dovolil jako spekulaci doporučovat. Říkám, pokud máte zbytečných 35 tisíc, kupte si kilo stříbra, protože se může stát, prostě, že se vám to okutí velice rychle. O tom jsme se začali bavit někdy, já nevím, květen, duben, jo. Prvně jsme se o tom tak bavili. Já jsem dneska jsem prodával, nebo dneska jsme sepisovali nákupy kilovky stříbra za 60 tisíc plus, jo, přes 60 tisíc. Takže tady je vidět za několik měsíců ten obrovský nárůst ceny toho stříbra. Stříbro má velký potenciál. Já říkám každému, jako počítejte s tím, že na tu kilovku stříbra můžete čekat klidně jako 2-3 měsíce. Ta situace je taková, že obecně to stříbro fyzicky není. U zlata je to tak, že to zlato fyzicky je, ale nestíhají slévárny ty svitky vyrábět. Zejména některé sortimenty, které jsou hodně oblíbené, tak na ně se čeká dlouho. To mě vždycky může rozbít, když pak někdo řekne, no já když půjdu tamhle, tak já jsem tam přišel a koupil jsem si tam svitek na pultě a u vás musím čekat. No, to jste měl zrovna štěstí, protože někdo potřeboval peníze, tak prodal svitek a ten obchodník vám prodal to, co před chvilkou zrovna vykoupil. Takže kdyby ale ten obchodník měl velkou poptávku, velké obraty dělal a nebyl je schopen uspokojovat kus za kus v podstatě, co lidé prodávají a co lidé nakupují, čili nebyl překupníkem pouze, ale musel nakupovat většinu toho sortimentu ze sleváren, tak by měl ten problém, který máme my třeba teďko, že se opravdu na ty sortimenty musí čekat. Nejenom na stříbro, ale i na to zlato se musí čekat. Čili ono něco jiného je, když se některý ty obchodníci v podstatě jako zaobírají v malém. No a dneska tam někdo přijde a speníší tam prostě slitek, tak tam má 10 slitků, prostě v tom má, někdo jde a koupí si jeden, jo. No tak toho asi nevykoupí. Ale ty objemy, teď si úplně přesně nespomínám, v jakém objemu, já mám takový pocit, že letos už je to více než miliarda v kovech, co se v ATT udělalo, a to jsou naprosto jiné objemy, než prostě nějaký krámek, kde se vykupují a prodávají svitky. Čili to jsou nesrovnatelné jakoby poměry, ale zase u toho velkého obchodníka máte jistotu, že dřív nebo později určitě ten svitek dostanete. kdežto ten malý krámek může být už zítra zavřený třeba, jo? Takže teď nevím si majitel, ale ten obchůdek. To je jakoby o té trvanlivosti té nabídky toho sortimentu, který existuje. Já jsem ale chtěl podotknout jednu věc, a to je právě taky naprosto ta velikost, když se bojíme o ATT, ta velikost nabízí něco, co ne všude jde. Možná, že zase možná v republice jsme jediný. Že ten dotyčný, a to se lidi málo uvědomují, že ať je to zlato nebo stříbro, tak se pohybují ve spekulativním zisku. Ten zisk je spekulativní proto, že když prodám ten slitek, na kterým jsem vydělal, jak tady říkáme, na kterým jsem vydělal ten ranec, tak já ho prodám, ale když vezmu kupní sílu, tak jsem na té kupní síle moc neviděl, protože já jsem dostal papírky, které jsou znehodnocené, a za ty papírky sice jich mám víc, ale koupím si za každý méně, to znamená, když to sečtu dohromady, tak já potřebuju něco, do čeho když to dám, tak to zastabilizuju. A to jsou ty kameny právě. Takže každý z toho kovu bude muset dřív nebo později vystoupit. Každý. Pokud si to nechá, tak se dočká, myslím si, jedné věci. Zlato se bude vyvlastňovat proto, aby se postavil měnový nový systém. Stříbro se bude vyvlastňovat proto, aby se udržel průmysl a
produkce.
A produkce elektřiny, aby se udržela v podstatě. Takže mít jako dlouhou budoucnost, považovat za dlouhodobě uložené peníze do zlata a do stříbra, je holý nesmysl, a kdo tohle to hlásá, tak nerozumí vůbec a nechápe pointu věci. Jako. Zlato, stříbro jsou momentálně rychlá auta, která vás vyvezou v té ziskovosti někam nahoru a vy musíte tu investici, teď, když je tak zajímavá v tom rally, tak to, co vám to vydělalo, musíte rychle do něčeho zastabilizovat. A to jsou právě ty kameny. V čem jsme jedineční? Jsme jedineční v tom, že pokud máte zlato, které vám nějakým způsobem roste, a chcete mít větší dynamiku, chcete mít jednou tak velkou dynamiku než na zlatě, tak můžete to zlato vzít, můžete ho překlopit u nás do stříbra a máte to ve stříbře, které je dynamičtější než to zlato. A bude ještě dynamičtější. Ale vy na ten slitek čekáte a možná se ho ani nedočkáte, protože během příštích 3 nebo 4 měsíců může být celé rally na stříbře odjeto. Jo, může to prostě být tak dynamický a tak rychlý, že v podstatě už potom to stříbro bude stejně neobchodovatelné jako to zlato. Ve chvíli, kdy přestane nakupovat ulice, tak celý ten zázrak jakoby se začíná hroutit. Takže tomu stříbru i tomu zlatu nejvíc prospělo to, že lidi viděli, jak najednou ty ceny rostou a lidi přicházeli a ne na principu edukace, že tomu rozumějí, ale protože slyšeli, že to zlato udělá takovýhle velký procenta. To ty lidi přivede a oni to zlato chtějí nebo chtějí to stříbro. Dneska jsme v té situaci, že spousta lidí už přestává mít na zlato, nemají dost peněz, proto slevárny dělají 1,5 gramy. A lidé začínají se orientovat, ne protože tomu rozumí, ale protože to stříbro je levnější a je tomu zlatu podobné v těch vlastnostech, tak chtějí to stříbro. A může být, že se prodej stříbra klidně stopne v určitou chvíli. A může být, že některé slevárny prostě odpískají i to dodání toho stříbra, jo. O čem tady mluvím? Pokud si u nás někdo koupí třeba 9 kilo stříbra, jako jsem nedávno psal, takovou objednávku, čeká na ty slitky, čeká měsíc, čeká dva, čeká tři. Slitky mu vylezly na jednonásobek, dvojnásobek, trojnásobek. Tak u nás má tu výhodu, že aniž bychom mu ty slitky dodali, protože sami ještě nám je nepokryla slevárna, tak mu ale tak mu tu cenu těch slitků stříbrných započteme při nákupu kamene. To znamená, on odjel relí, aniž by nesl domů v batohu 9 kilo a zase nám těch 9 kilo přines. On to relí odjel, vydělal na fyzickém kovu, který sice v životě neviděl, ale koupil si ho. Změnil tedy rizikovou měnu do stříbrných peněz, bezrizikových. Vydělal a zastabilizoval v kameni. To je přeci naprosto geniální, Jiří, ne?
Yes, velmi geniální to je, protože těch 9 kilo je fakt těžkých. Tak ušetříš aj záda.
Počkej, 9 kilo stříbra je mnohem těžších než 9 kilo brambor.
No, říká se to, no. Jo, je to výhoda ATT je v tom, že tím, že má exkluzivní smlouvy a přímé napojení na slevárnu, tak těma tím vnitřním mechanismem, když se udělá ten obchod, tak opravdu lze udělat tady tu operaci a je to velmi chytrá operace, kdy ten člověk opravdu něco nakoupí, než to fyzicky si stihne převzít z těch důvodů, které jsme uvedli, tak si dokáže odnes domů nádherný drahý kámen, který máme úplně exkluzivní a bude z toho mít ještě větší radost, protože ty kameny jsou ještě hezčí, jak to stříbro a to zlato. A ta užitná hodnota samozřejmě je někde jinde, protože zlato a stříbro si zase pojede v určitých cyklech. Jak jsi říkal, když se tady bavíme o tom novém finančním paradigma, tak i to zlato, i to stříbro bude přeceněno v nové měně nebo v tom novém finančním paradigma bude přeceněno na nějakou zase danou hodnotu, která nebude zase... To je to, o čem ty mluvíš, že zlato spadne, stříbro spadne, dostane se zase do nějakého normálu, protože nebude vyjadřováno v těch dolarech, které jsou napumpovaný těma derivátama, těmito věcmi, o kterých se tady bavíme. Takže tam se to bude pohybovat trošku jinak. Bude jiná měna, silnější měna, a v těch se to bude vyjadřovat, ale pokud mám investiční drahý kámen, tak ten nikdy neklesá na hodnotě. Je to dané několika věcmi, je to ta, jak jsme se o tom bavili minule, je to prostě ta vzácnost, jedinečnost a to neopakovatelnost. Takže ten drahý kámen se nedá vyrobit, nedá se zduplikovat, nedá se vytisknout na 3D tiskárně a je to v podstatě fenomenální záležitost. Dneska jsme se bavili s pánem, který investuje do japonských mečů. Říká, že dokáže koupit v Japonsku meč, který stojí XY a pak ho dokáže otočit a prodat. A ten meč taky roste na hodnotě. V tom já se úplně nevyznám, ale u těch kamenů je to tak, že ten trh je čím dál tím více poptávky po těch drahých kamenech, po těch investičních. A tady se bavíme o zlom. Já obecně uvádím, aby si to lidi uměli představit, že ten investiční drahý kámen je ten materiál surový, který se vlastně může do toho kamene proměnit, tak je 1% z celkové těžby. Jo. Ale když si odečteme navíc ty náklady na to obroušení, ořezání toho kamene a tak dál, tak jsme minimálně na 0,5% toho té výroby, té produkce, To znamená, tam se stává ten kámen ještě exkluzivnější a když se bavíme potom o nějaké karátové velikosti, tak to jsou už promile z té těžby. Takže tam se vůbec nedá diskutovat o nějakém jako propadu hodnoty. Ty kameny budou když ten kámen je před dotěžením, jako je třeba tanzanit, když to porovnám s tím ruským alexandridem nebo s tím turmalinem Parajba, tak ta cena poletí raketově nahoru. A kdo bude mít tanzanit, bude opravdu vysmátý. To jako říkám zcela na rovinu.
Tak jo. No, mohli bychom tady ještě několik hodin o těch záležitostech hovořit, protože zcela bezpečně našim posluchačům se to líbí. Dostal si Jiří, asi ze tří stran mi přiletělo do ucha, myšleno tady je v nějakých zprávách a tak, velké poděkování a veliký dík a hlavně pochvala tebe, že přinášíš velice zajímavé strukturované informace, takže to máš, aby se ti dobře usínalo dneska, protože víš, děkuji, že tenkrát přišla nějaká negativní, k tomu jsme se taky vyjadřovali.
Jasně.
Jsem rád, že už je to dávno přetlučeno velmi pozitivními reakcemi na to vysílání, které spolu děláme a na tebe. Takže ať nespichneš. Ale podstatné je, že to jsou velice praktické návodné věci, které člověk zažije některé generace vůbec a my jsme generace, která to může prožívat absolutně naplno, může se to účastnit. Ne, že se o tom učí, že někdo někde vydělal na něčem nebo někdo něco zastabilizoval, někdo něco zachránil, ale my to můžeme přímo realizovat a to je na tomto fantastické. A jsou k tomu veškeré nástroje. Spolupracujeme s firmou, která má všechno, co k tomu ten člověk potřebuje v té nejvyšší kvalitě a takovým způsobem, že se nemusí nikdo bát, že si kupuje zboží, které neodpovídá kvalitou tomu, za co je, nebo jak je označováno. Jo? Když je to investiční tanzanit, tak je to investiční tanzanit. Tečka. Vždycky ho prodáte jako investiční, velice kvalitní kámen a ne, že vás někdo vožulí, protože vám to nabídne levněji za 2/3 ceny. Vykládá báchorky, historky, Bůh ví o čem a vy to zaplatíte. To, že jste těm báchorkám uvěřili a že jste si koupili levně oproti těm hlupákům, kteří platili o třetinu víc, jak tyto lidé potom mají ten pocit, jo? Tak zatímco ostatní to koupili za 100, já jsem to koupil za 60 nebo za 50. To jsem borec. Jo. To jsem jim počural lopatky. Ale bohužel většinou ti lidé si počurají svoje vlastní. No. Ale to je každého věc, neboť každý činí ta svá rozhodnutí, má svobodnou vůli a nese odpovědnost za svoje rozhodování. My tu jsme jenom proto, aby jsme, dejme tomu lidem, zprostředkovali ten asistovaný nákup. Abychom vás provedli tou problematikou, aby jsme vás víceméně naučili, jak ty kameny se kupují, co je potřeba si ohlídat, co se nesmí opomenout, jaké to má zákonitosti, protože nás to nikdo neučil, rodiče nás to neučili, prarodiče nás to neučili, nebylo to zvyklostmi tady v tomto prostoru. Čili teď se to učíme, učíte, my už jsme kousek před vámi, my se to taky museli naučit a teď vám to předáváme. Takže Jiří, možná nasměrujeme akorát na webové stránky tanzanit.info anebo mojeprilezitost.cz. Říkám to správně, viď?
Mojeprilezitost.cz, přesně tak, moje příležitost.
Tak. Takže tam můžete čerpat další informace a případně se na nás obrátit. Jiří, čas se nachyl, pojď se rozloučit.
Takže já přeju všem, uslyšíme se do svátku nebo neuslyšíme?
No, už se neuslyšíme.
Už se neuslyšíme, dobře.
Do všedního dne se určitě neuslyšíme.
No tak jo, takže já přeju všem klidné a pohodové vánoční svátky, mějte se krásně, opatrujte se, dobře investujte, zachovejte nám přízeň, buďte zdraví a budeme se těšit v novém roce na shledanou, naslyšenou a mějte se krásně.
A ti, Jiří, děkujeme za to.
A děkujeme samozřejmě za kladné ohlasy a za přízeň v letošním roce.
Tak já ti, Jiří, děkuju nejenom za dnešek, ale za tvoje angažmá po celou dobu, co tady spolu vystupujeme. Taky ti přeju hezký Vánoce, hlavně klidný svátky, spoustu pohádek a pohody, odpočinku. Stejně jako to všichni potřebujeme, tak si to přejeme navzájem. No a přátelé, to už je teď úplně všechno. Od mikrofonu se společně s Jirkou loučí, jak jinak než Petr Václav.
Zůstí právě.